Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang permohonan untuk perkara nomor 91 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir.
Baik, Yang Mulia, kami berdua yang hadir, Timbul Siahan, saya sendiri, kemudian Pak Ari di sebelah saya. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, ini Pak Cuaca nggak datang ya?
Tidak datang. Cuacanya ya, kurang kan baik.
Sudah biasa beracara nih ya, di MK ya.
Sudah.
Apalagi perpajakan nih, seingat baik. Saya ya.
Ya baik.
Jadi sudah paham lah ya. Berkenaan dengan permohonan saudara nomor 91 ini sudah kami baca, bahkan kami buat telaahannya, sehingga nanti yang disampaikan pokok-pokok dari permohonannya, ya petitumnya dibaca lengkap nanti ya. Kami nanti setelah itu akan memberikan penasehatan. Silakan siapa yang akan menyampaikan?
Baik, Yang Mulia.
Sudah
saya,
siap
Mulia.
Pokok-pokoknya?
Siap, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Baik, Yang Mulia. Judul pengujian material kami hari ini adalah pengujian material prasa surat ketetapan pajak yang tidak benar dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28. Kami mewakil kuasa dari PT GAN One Solo dan kemudian alasan-alasan untuk melakukan pengujian materialnya adalah kami kutip pasal 36 ayat 1 berbunyi Direktur Jenderal Pajak karena kejabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Dan kemudian ayat 2-nya, ketentuan pelaksanaan ayat 1 dan sebagainya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kedudukan hukum legal standing bahwa pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil atas kasus konkret yaitu tidak berhak mengajukan pembatalan SKP dengan alasan formil karena sudah mengajukan keberatan material yang tergandung di dalam SKP tersebut yang dibebankan oleh Direktur Jenderal kepada pemohon. Lalu kemudian kami sampaikan alasan-alasan kami mengajukan permohonan. Pertama, mengenai konsep taxing power dan prinsip legalitas pungutan pajak. Bahwa undang-undang perpajakan memberikan fasilitas bagi wajib pajak untuk menempuh upaya hukum dan demikian juga hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek prinsip legalitas perpajakan harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Yang berikutnya, alasan berikutnya adalah bahwa prasa ketetapan pajak yang tidak benar dalam ketentuan pasal 36 menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya bertentangan dengan pasal 28D. Berikutnya, bahwa secara teoretik prasa surat ketetapan pajak tidak benar dalam ketentuan pasal 36 KUP tersebut menimbulkan permasalahan kondisional karena tidak dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas SKP yang di belakangan diketahui ternyata diterbitkan menyalahi ketentuan formal karena sebelumnya sudah diajukan keberatan material sebagaimana dimaksud pasal 25 Undang-Undang KUP. Lalu bahwa pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya surat prasa ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dengan dalil bahwa prasa tersebut mengandung makna yang terbatas yaitu SKP tersebut ditetapkan dengan undang-undang PPN, PPH dan juga KUP. Namun melarang untuk mendapatkan fasilitas pembatalan atau pengurangan SKP hanya karena sudah pernah mengajukan permohonan keberatan sebelumnya. Berikutnya, dengan prasa surat ketetapan pajak yang tidak benar ini, pemohon dipaksa untuk menerima SKP walaupun diterbitkan menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang KUP hanya karena terhadap SKP tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan keberatan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 425 Undang-Undang KUHP. Nah, berikutnya adalah ketentuan pasal 36 ayat 2 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 26, 28D seperti yang sudah kami jelaskan di atas tadi. Lalu berikutnya bahwa dalam pasal 36 ayat 2 tersebut yang pelaksanaannya diterbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013 dan juga diperbarui dengan PMK 118 tahun 2024 menambah kewajiban wajib pajak yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memenangkan gugatan atas surat pengembalian di pengadilan pajak diminta kembali untuk mengembalikan surat pengembalian yang digugat di pengadilan pajak tersebut ke Direktur Jenderal Pajak. Padahal surat pengembalian tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat gugatan ke pengadilan pajak. Tanpa surat pengembalian dilampirkan dalam gugatan, maka gugatan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak lagi. Berikutnya adalah dengan demikian surat ketetapan SKPKB kurang bayar yang telah diterbitkan melewati jangka waktu 5 tahun misalnya sejak pajak terhutang, maka hanya karena wajib pajak tersebut terlanjur telah mengajukan keberatan, maka wajib pajak tidak dapat lagi mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan pasal 36 ayat 1B tersebut. Artinya, terlanjur mengajukan keberatan terhadap SKPKB yang diterbitkan telah melewati batas 5 tahun, mengakibatkan terhapusnya batas waktu kedaluwarsa penerbitan SKPKB. Berikutnya adalah pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KUHP ini berdasarkan penelitian kami juga sudah bertentangan dengan ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan nomor 63 dan juga putusan tahun 83 tahun 2023. Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan. Satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan prasa surat ketetapan pajak yang tidak benar dalam ketentuan pasal 36 ayat 1B Undang-Undang nomor 6 tahun 93 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar pengujian belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan saksi, administrasi, dan atau berbeda dengan permohonan sebelumnya. Yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KUHP tahun 1983 nomor 49 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2003 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan pelaksanaan ayat 1, ayat 1A, ayat 1B, ayat 1C, ayat 1D, dan ayat 1E diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang meliputi pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang materi kekuatan dalam materi muatan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dijadikan dasar pengujian belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan sanksi administrasi, dan atau berbeda dengan permohonan sebelumnya. Keempat, memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia, baik, kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih. Sudah disampaikan pokok-pokoknya, yang lainnya dianggap dibacakan, begitu ya?
Ya.
Ini yang sudah sampaikan tadi secara ringkas itu lebih mudah dipahami tuh.
Ya.
Lebih mudah dipahami yang sudah sampaikan lisan tadi ya, dibandingkan membaca yang sudah sampaikan sekian halaman ini gitu.
Ya.
Ini Pak Timbul kan?
Iya, yang mulia.
Ya. Kalau bisa nanti dimodelkan kayak gitu, jadi mudah dipahami sistematikanya itu.
Baik.
Ya.
Baik,
sekarang giliran kami memberikan penasehatan atas permohonan saudara. Ya, silakan nanti kalau tidak sempat untuk mencatat, bisa diikuti di risalah sidang atau dibuka di laman YouTube-nya MK. Ya.
Baik,
bisa diikuti semuanya. Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Ibu Profesor Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Profesor Adwan Usman, dan Saudara Kuasa Pemohon yang saya hormati. Anda bagus sekali memang ketika membacakan ringkasannya. Ya. Nah, saya berharap ini secara umum dulu, ya. Nanti kalau memang ini permohonan terus dan kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, mungkin ada baiknya juga karena saya pernah menjadi advokatnya, pernah menjadi lawyer, pernah duduk di tempat Anda juga. Jadi membuat permohonan itu yang paling penting hakimnya dengan mudah memahami permohonan itu. Bukannya si pemohonnya yang memahami permohonan, tapi karena permohonan ini untuk hakim, maka yang paling penting itu adalah bagaimana bisa merumuskan itu dengan cara yang paling atau dengan kalimat-kalimat yang paling mudah dipahami, ya. Nah, itu secara umum. Nah, saya mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Pertama, ini penulisan Undang-Undang Dasar kita ini harus diselaraskan semua, ya, itu dengan terminologi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945. Kalau saya lihat undang-undang yang saudara mohonkan ini, ya, ini kan undang-undang KUP ini kan undang-undang yang kalau sampai dengan perubahan di Cipta Kerja, itu kan berarti perubahan yang sudah paling tidak dalam catatan saya yang pasti itu sudah 7 kali, ya. Nah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 94. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, ini secara keseluruhan, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 2007, Undang-Undang Nomor 16 2009, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, dan yang saudara sebutkan yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, ini terkait dengan pasal yang saudara mohonkan pengujian, khususnya pasal 36 ayat 2, ya. Enggak, ayat kan ada dua ini kan, yang dimohonkan pengujian dua kan, ya, 36 ayat 1 huruf B dan 36 ayat 2, ya kan?
Benar,
betul ya?
Benar,
betul. Nah, ini menurut saya ini perlu juga, ya, baik yang ayat 1 maupun yang ayat 2 ini kan sudah mengalami perubahan, ya. Nah, menurut saya ini yang terakhir ini ada yang di mana dirubah. Kalau dalam catatan saya masih harus ngecek lagi nih, ya. Tapi jadi itu yang sekarang ini ada, saudara sebut sebagai Undang-Undang KUP itu perubahannya di perubahan ketiga di nomor 28 tahun 2007, tapi itu silahkan saudara cek. Nah kalau memang ada di situ, ya ada baiknya juga undang-undangnya di itu dijelaskan juga, ya. Nah perubahan itu di mana? Karena memang berbeda dari undang-undang yang pertama yang ada di Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983, terutama yang saya lihat jelas berbeda itu adalah ketentuan pasal 36 ayat 2 ya, yang Undang-Undang KUP. Kan kalau yang aslinya itu kan berbunyi tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh Menteri Keuangan, itu asal muasalnya itu, dan kemudian berubah menjadi yang saudara sebutkan dan saudara mintakan pengujian itu ketentuan pelaksanaan ayat 1, ayat 1A, ayat 1B, ayat 1C, ayat 1D dan ayat 1E diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, ini berubahnya ada di mana dan kemudian bertahan terus sampai diundang itu. Sekirakan berubahnya tidak diundang Undang Cipta Kerja ini. Ya, coba di cek lagi ya di ini, saya juga nanti harus mengecek lagi ini ya, karena sekali lagi ini undang-undang udah berubah 7 kali sampai dengan Cipta Kerja KUP ini. Nah itu yang berikutnya ya, ini kalau kewenangan mahkamah saya barangkali tidak apa berkomentar itu ya, sudah cukup bagus. Tapi ini terkait dengan kedudukan hukum. Kalau saya membaca, meskipun itu apa tentu perlu ya, tapi perlunya ini secukupnya. Tapi kalau saya baca di tempat saudara, baik di kedudukan hukum maupun di apa alasan-alasan permohonan, pokok permohonan ini kasus konkretnya itu demikian mendominasi ya. Itu barangkali menurut saya bisa diringkas. Nah, hal yang penting itu justru ya, saudara apa kalau di kedudukan hukum, saya kira saudara sudah tahulah yang harus clear betul itu kan kalau status apa kualifikasinya saya yakin sudah cukup clear lah, tinggal nanti dilihat buktinya ya, bahwa kualifikasinya adalah badan hukum privat. Badan Hukum Privat Indonesia kan begitu ya. Tapi yang saya lihat apa barangkali perumusannya perlu diperbaiki atau diklirkan lagi itu uraian tentang kerugian konstitusional ya berkenaan dengan norma atau apa frasa dari norma yang Anda mohonkan pengujian ini ya. Ini apa saya kok membacanya belum cukup clear ya. Dan kemudian juga yang harus dijelaskan adalah hubungan sebab akibat antara berlakunya norma itu ya dengan kerugian konstitusional yang saudara alami. Saudara kan sudah menyebut itu kan kriteria apa atau syarat kerugian konstitusional itu ada 5. Barangkali lebih enak satu-satu kalau dimulai dengan yang pertama, adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian hak konstitusional tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji. Nah itu diikuti itu yang pola yang ada di 2 putusan MK yang apa saudara juga sudah sebutkan sebetulnya ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon ya. Yang berikutnya adalah ini apa? Kalau di alasan permohonan itu apa? Harus jelas betul di mana letak ya. Pertentangan antara norma yang saudara uji, pasal 36 ayat 1 huruf B, Dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang KUP itu dengan landasan pengujian yang saudara pergunakan. Ya. Kan ini saudara pergunakan pasal 28D ayat 1 ya. Cuma satu ini ya. Ya. Nah, itu di mana? Ya. Ayat 1 itu kan ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang mana itu? Semua-semuanya tiga-tiganya atau apa? Ya. Itu perlu dijelaskan. Nah, yang lebih penting lagi menurut saya ya, ini saudara harus pikirkan betul terkait dengan petitum ini ya. Petitum yang saudara mohonkan ini kan berupa tambahan kalimat ya. Ini saudara harus jelas ini maksudnya supaya ini menjadi bagian dari norma atau pemaknaan secara umum saja. Itu. Kalau ini menjadi bagian norma ini kan maka bunyi pasalnya itu kan akan berubah ya. Mulai dari kalimat ya, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang bla 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 bla. Nah, ini yang saudara juga harus pikirkan, barangkali harus baca buku juga ya, teori perundang-undangan itu. Kalau minta pemanaan seperti ini nih masuk enggak sih ini? Ya. Dalam substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Itu loh. Apa undang-undang itu pas kalau bunyinya harus detil seperti itu. Itu. Ya. Itu coba Anda pikirkan lagi. Ya. Kalau itu mau ditaruh di situ. Nah, berbeda dengan ini pandangan selintas saya, diatur dengan 36 ayat 2 ya, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang bla 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 bla, seperti dari itu beda karena bisa jadi itu memang materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih karena bulan puasa saya agak kurang jelas juga ini ya. Jadi artinya apakah itu harusnya itu ditaruhnya di dalam undang-undang pemaknaan yang ada yang Anda mohonkan, berarti itu seperti yang Anda mohonkan sekarang di pasal 36 ayat 1 huruf B ya. Atau sebetulnya di pasal 36 ayat 2, jadi itu ditaruhnya adalah di dalam peraturan Menteri Keuangan. Silakan Anda pikirkan dengan melihat itu tadi buku teori ilmu perundang-undangan lah ya. Itu atau baca juga di Undang-Undang P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan itu ya. Apa sih ya harusnya yang menjadi materi muatan undang-undang, cukup sampai di mana ya. Karena paling tidak saya nih kalau begitu baca ini mestinya, kalau saya berpendapat yang Anda mohon itu harusnya adanya di peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ya. Dalam hal ini karena yang disebut PMK mestinya ada di PMK. Sehingga katakanlah hak atas, hak konstitusional yang diberikan oleh pasal 28 di ayat 1 itu tetap terjamin. Tapi tidak di undang-undang karena tidak pas kalau di undang-undang. Itu. Nah, konsekuensinya kalau seperti itu, Anda harus pikirkan juga, ya, walaupun tidak ada salahnya lah, saya tidak ingin mengatakan bahwa sebaiknya itu jangan diuji normanya, tapi yang diuji adalah PMK-nya dengan pemaknaan itu. Tapi artinya itu peluang juga, ya, bahwa harusnya PMK-nya lah yang diuji juga gitu ya. Itu. Jadi itu beberapa hal yang selebih-lebihnya itu Anda juga menyinggung, saya lihat soal putusan peradilan pajak yang berbeda-beda ya. Nah, memang itu Anda menurut saya harus argumentasikan, harus tetap sama supaya memberikan keadilan. Cuman problemnya kan asas peradilan kita itu kan tidak menganut asas presiden kan? Ya, jadi apalagi kalau putusan peradilan bawahan itu yang berbeda-beda, putusan MA atau putusan peradilan di bawah tuh. Coba. Hah? MA. Putusan MA itu ya. Ya. Nah, itu memang problem. Saya kira kan Anda tahu tidak hanya di perkara pajak, di perkara perdata banyak juga itu ya. Yang seperti itu case-nya mirip-mirip sama, meskipun enggak sama persis, tetapi putusannya juga berbeda-beda. Itu. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, barangkali bisa menjadi bahan perbaikan. Sekali lagi, kalau itu bisa, permohonannya disederhanakan. Jadi begitu semua hakim itu baca, karena kan ini nanti yang akan memutuskan kelanjutannya itu kan tidak hanya panel ini saja, tapi 9 orang hakim konstitusi, setidak-tidaknya 7 hakim konstitusi setelah melalui rapat permusyawaratan hakim. Ya. Nah, itu bisa langsung get the message gitu ya, dapat pesannya itu loh, pesan yang dimohonkan itu ya. Nah, itu caranya bagaimana? Ya lebih disederhanakan ya. Kasus konkretnya enggak usah panjang-panjang gitu ya. Nah, yang lebih harus dipanjangkan secara argumentasi adalah kalau dalam bagian pokok perkara adalah pertentangan antara norma itu dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Paling enggak Anda kan mau mengatakan pertentangannya dengan norma yang hanya seperti itu, maka tidak memberikan kepastian hukum yang ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka perlu ditambahkan, kira-kira kan begitu ya, dengan pemanaan sebagaimana yang Anda mohonkan itu. Sekiranya hanya itu yang saya nasihatkan, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Anwar.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, para pemohon, saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Arsul Sani. Ya, kalau dilihat secara umum bahwa permohonan pemohon ini kelihatannya itu bersifat individual konkret ya. Padahal yang harus dipertajam lagi bahwa ada kerugian konstitusionalnya pemohon. Jadi kalau berkaitan dengan kerugian yang bersifat individual konkret yang merupakan implementasi dari sebuah norma dalam undang-undang, itu berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, para pemohon supaya dipertajam ya, dielaborasi kembali bahwa kerugian yang dialami oleh para pemohon itu adalah kerugian konstitusional. Boleh saja kerugian yang bersifat konkret itu hanya sebagai pintu masuk ya, untuk mengarah kepada kerugian konstitusional. Itu saja sih. Jadi permohonan sebenarnya sudah bagus ya, tapi ya itu harus dipertajam bahwa kerugian yang dimaksud itu bukan kerugian yang bersifat individual konkret, tetapi kerugian yang betul-betul mengarah kepada kerugian konstitusional. Jadi sekali lagi, sebagai pintu masuknya bisa saja, tetapi dielaborasi lebih lanjut ya, supaya bisa masuk ke kerugian konstitusional. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Begini, Saudara Pak Timbul dan tim kuasa, ya, karena ini sudah biasa beracara berkaitan dengan pajak, jadi dari kedua Yang Mulia saya menekankan atau menggarisbawahi beberapa hal penting. Pertama begini, ini tolong nanti dibaca kembali putusan Mahkamah yang belum lama ini, nomor 17/2026, ya. Coba dibaca kembali itu, putusan Mahkamah nomor 17 itu kan yang mengajukan juga Pak Cuaca itu. PT-nya yang berbeda ya, ini PT Simak Indonesia. Tapi isunya juga sama, pasal 36 S1 huruf B itu yang dipersoalkan. Ya. Nah ini MK dalam putusan ini menyatakan tidak dapat terima NO. Itu tolong dipelajari, mengapa kemudian dinyatakan NO. Salah satu yang kemudian saya lihat di dalam permohonan yang 91 yang juga mempermasalahkan yang sama ya pasal 36 ayat 1 huruf B itu adalah berkaitan dengan letak dari norma yang dimohonkan pengujian. Tadi sudah dijelaskan, undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan ini salah satu undang-undang yang memang potretnya itu dibentangkan itu memang harus hati-hati. Dari mulai Undang-Undang 6/83, kemudian dia berubah ke Undang-Undang 994, 16/2000, dan seterusnya, kemudian ke harmonisasi perpajakan sampai ke Ciptaker. Tapi apakah norma yang diuji itu ada di Ciptaker atau di harmonisasi perpajakan? Itu yang harus clear. Di mana letak objeknya itu? Jadi ini menuliskannya pun harus diperbaiki nanti ini. Karena Anda bisa lihat putusan 17 yang 2026 baru saja itu. Itu kan salah satu pertimbangannya adalah ketidakjelasan objek itu diletakkan di mana. Nah ini sama ini. Jadi ini harus betul-betul tidak menyebutkan KUP di situ. Tapi tekankan langsung bahwa norma ini adalah frase surat ketetapan pajak yang tidak benar. Itu dalam norma pasal ya, ini saya berikan anunya tekanannya, permohonan pengujian material frase surat ketetapan pajak yang tidak benar dalam norma pasal 36 ayat 1 huruf B dan pasal 36 ayat 2 undang-undangnya, sebutkan undang-undang mana yang mengatur itu, adanya di 28/2007. Itu Anda cek lagi itu benar enggak di 28/2007. Ya, saya sih buat semua nih perubahan-perubahannya, tapi kalau yang perubahan terkait dengan ini adanya memang di 28/2007, khusus yang norma yang Anda mohonkan pengujian ini, itu yang Anda tekankan, objeknya ada di situ. Ya, objeknya ada di situ. Nanti dicari lagi ya, dipastikan objeknya ada di situ. Baru Anda tuangkan lembaran negaranya, lembaran negara undang-undang 28/2007 itu yang dipakai. Ya. Jadi clear di situ. Enggak kemudian harus mencari ke sana kemari, tapi clear di situ. Adanya di situ letak norma yang dimohonkan pengujian itu, ya. Nanti kan disebutkan ini judulnya, Undang-Undang 8/2007 perubahan keberapa dari Undang-Undang 683. Di situ ya, nanti Anda tekankan betul, ya. Letak norma itu harus di depan itu clear-nya. Kemudian pada bagian kewenangan Mahkamah, saya kira ini sudah cukup begitu ya. Hanya nanti di bagian kedudukan hukum. Di kedudukan hukum ini memang Anda terkesan sekali uraiannya ini memang kasus konkret. Ini ada sekian halaman nih, saya sampai kasih tanda ya di sini. Ini semuanya hampir kasus konkret yang Anda ceritakan di sini. Lah ini nanti tolong direformulasi ya, yang lebih tertata begitu. Ya, ini kedudukan hukum pertama, soal kualifikasinya dulu. Kualifikasinya dia adalah dari badan hukum. Anda jelaskan yang mewakili benar enggak ini? Yang bersangkutan mewakili, berhak mewakili. Lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, tulis buktinya apa di situ. Ya, clear jadi satu kualifikasi. Kemudian masuk kemudian syarat kerugian hak konsesionalnya. Anda masuk sedikit saja kasus konkretnya, nggak usah panjang-panjang. Pintu masuknya jangan Anda ulang-ulang terus tadi kasus konkretnya. Pintu masuk saja sedikit saja di situ Anda uraikan, ya berkaitan dengan norma itu Anda uraikan, baru Anda langsung masuk ke uraian-uraian yang berkaitan dengan permohonan pengujian undang-undang, syarat kerugian hak konstitusionalnya itu. Yang lima syarat tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu yang Anda uraikan, penekanannya. Karena ini kasus konkret berarti dia bisa sifatnya spesifik aktual kan begitu. Sehingga kalau dia dikabulkan misalnya begitu, ya dia apa namanya anggapan kerugiannya tidak lagi terjadi. Jadi lebih clear gitu, sistematis sekali ya. Masuk ke poin-poin berkaitan dengan kedudukan hukum. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang di bagian yang Anda uraikan ini. Kemudian yang berikutnya, ini ketika menguraikan ya, sebelum masuk ke posita, nanti Anda cek kembali ya berkaitan dengan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 72 PMK 7 2025. Ini yang orang awam mengatakan sebagai nebis in idem itu. Ini kaitkan dengan putusan MK yang belum lama ini. Ya Anda uraikan juga itu di situ. Ya, walaupun NO tetap Anda uraikan. Ya. Kemudian baru masuk ke bagian positanya. Ketika masuk bagian posita, ini kan Anda mengutip sekian banyak pasal-pasal. Anda menyebutkan KUP, KUP, KUP. Itu juga harus Anda cek itu. Ini Anda ngutip ini dari pasal ini Anda kutip dari undang-undang yang mana? Dari sekian atau 7 undang-undang itu. Langsung disebutkan undang-undangnya itu. Ya misalnya apakah dia dari undang-undang nomor 16 atau nomor 9 ya. Langsung disebutkan ini kan enggak Anda menyebutkan pasal 1 angka 18 undang-undang KUP, pasal 25 undang-undang KUP, pasal 13 undang-undang KUP. Enggak bisa begitu nanti enggak clear itu. Jadi kalau memang ada keterkaitannya dengan norma-norma lain pasal 36 ayat 1 huruf B dan ayat 2 itu, ya Anda sebutkan undang-undangnya apa gitu loh. Jadi jelas banget ya ketika menguraikan memang ada persoalan keterkaitan itu untuk menunjukkan aspek kepastian hukum. Jadi ini yang penting itu. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami lagi lah putusan yang 17/2026 tadi ya. Nah kaitannya adalah di sini, ini kan kalau dibaca sekilas memang kemudian ini seperti persoalan implementasi norma ini. Seperti Anda menguji PMK sebetulnya. Lah gimana caranya Anda bisa membangun sebuah argumentasi bahwa yang bersoal itu adalah norma undang-undangnya gitu loh. Bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1. Itu kan batu ujinya itu. Termasuk haknya yang dinyatakan dalam kerugian juga itu juga kan. Soal kepastian hukum itu. Lah ini Anda harus kuatkan. Ya. Pertentangannya harus Anda kuatkan di situ. Kalau tidak ini nanti kesannya jadi persoalan implementasi. Ya, silakan nanti Anda bangun argumentasi itu termasuk kemudian ketika Anda mempersoalkan terkait dengan peraturan menteri yang Anda katakan ini adalah inkonsional 36 ayat 2 itu. Lah ini kan sebenarnya sudah ada dua putusan MK, dua putusan MK ini kan sudah menegaskan bahwa peraturan menteri itu memang dia adalah hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif, bukan pembatasan atau perluasan hak yang merupakan kewajiban negara begitu. Ya, ini yang kemudian Anda coba diargumentasikan yang begitu supaya kelihatan banget ini memang ada persoalan konstitusi norma. Ya. Berkaitan dengan hal itu, apakah betul peraturan menterinya itu kemudian dengan diberikan delegasi itu dia melampaui kewenangannya. Nah, gimana cara Anda membangun argumentasi itu ya? Itu kan sudah ada putusan MK nomor 70 sebentar ini. ...63 ya dan 83 itu ya. Ya sudah sebenarnya uraian putusan MK saja itu. Itu saya kira hal yang penting ya, nanti Anda bangun argumentasinya. Kemudian kalau ini sudah clear di bagian posita yang Anda uraikan tadi soal konsitas norma, baru bisa Anda menuju kepada petitum, apa yang dimohonkan. Yang dimohonkan ini memang kemudian harus dicocokkan dengan norma pokoknya tadi. Ketika Anda lihat norma pokoknya berbunyi 36 ayat 1 huruf B, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, ketika Anda kemudian lihat dengan pemaknaan seperti ini, ya, Anda sandingkan kira-kira ini sesuatu yang make sense enggak? Menjadi sesuatu yang bisa lebih dipahami orang lebih mudah atau kemudian bisa jadi menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru begitu. Nah, coba Anda renungkan kira-kira yang Anda mohonkan itu apa? Karena yang Anda mohonkan ini kan sebetulnya hampir sama juga yang Anda mohonkan di bagian petitum 36 ayat 2-nya. Nah, itu gimana kalau kemudian misalnya dua-duanya dikabulkan, apa tidak terjadi persoalan duplikasi di situ? Nah, bagaimana Anda memaknainya ini, yang ada yang bersoal di sini yang dimaksud dengan ketetapan pajak yang tidak benar itu apa sesungguhnya Anda ingin maknai di situ? Yang ini benar-benar memang menyebabkan adanya kepastian hukum begitu loh. Yang Anda tadi ceritakan ada 4 model putusan di pengadilan pajak ya. Nah, ini Anda anggap tidak berkepastian hukum. Gimana caranya Anda membayangkan bahwa dengan putusan yang petitum yang Anda minta ini bisa kemudian terbangun sebuah logika kepastian hukum begitu? Nah, ini harus Anda pikirkan itu. Jangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru nantinya, ya. Ya, itu saya kira hal-hal yang penting untuk Anda pahami berkaitan dengan permohonan ini. Sekali lagi, silakan dibaca betul putusan MK yang 17/2026. Kebetulan pemohonnya juga sama, kuasanya sama ini, ya. Ada Pak Timbul, ada Pak Cuaca, ada Pak Ari juga di situ, ya. Itu saya kira yang perlu dipelajari nanti ya. Saya kira itu dari kami ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.
Kami pikir cukup Yang Mulia.
Baik, cukup ya. Ada tambahan Yang Mulia? Cukup ya, kalau memang cukup ini terkait dengan perbaikan. Jadi perbaikannya tolong nanti disistematisasi yang bagus lah. Seperti yang Dalisan tadi sampaikan, itu tek-tek-tek gitu. Jadi mudah dipahami gitu ya. Itu dibangun kayak gitu lebih bagus itu. Jadi kelihatan sekali bobot persoalan konsitas normanya ya dari 2 norma yang Anda mohonkan itu. Terkait dengan perbaikan ini batas waktunya adalah Rabu 25 Maret 2026 ya pukul 12 WIB. Silakan nanti disampaikan hard copy soft copy-nya jangan telat ya. Dari pukul 12 WIB itu. Kalau mau dikirim per pos silakan dituliskan perbaikan permohonan. Perbaikan sekali lagi hanya disampaikan 1 kali saja, ya. Jadi Anda pikirkan betul sebelum dikirimkan perbaikan itu. Itu ya. Soal nanti bagaimana persidangan terkait dengan mendengarkan perbaikan atau pokok-pokok perbaikan permohonan saudara itu nanti akan disampaikan oleh kepanitraan lebih lanjut. Karena ini kebetulan ini kan memang liburnya terkait dengan Lebaran dan Nyepi itu agak panjang. Jadi mungkin ada kemunduran untuk persidangan perbaikannya, tetapi penyerahan perbaikan tidak boleh mundur, begitu ya. Jadi itu ada batas waktunya, gitu ya. Sudah bisa dipahami semua lah ya itu. Baik, tidak ada lagi yang mau disampaikan?
Kami pikir cukup Yang Mulia.
Cukup ya, sudah cukup, berarti sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.